Συνεχίζοντες, αγαπητοί μου, την δεκάτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου και βρισκόμενοι στην τετάρτη παράγραφον, είχαμε μείνει στο σημείο της αναλύσεως των διαφόρων ονομάτων του Ιησού Χριστού, των προσιγοριών. Προσιγορία θα πει όνομα. Των διαφόρων λοιπόν προσιγοριών του Χριστού που αναλύει ο Άγιος Κύριλλος. Και φυσικά οι ονομασίες αυτές του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ιδιότητες, άλλες μεν αναφερόμενες εις τη Θεία του Φύση, άλλες δε εις την ανθρωπίνη του Φύση, και είναι ιδιότητες που καθορίζουν ούτως υπήν την φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού, δηλαδή την προσωπογραφία, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι είδαμε το γιατί λέγεται Υιός, γιατί λέγεται ποιμήν, γιατί λέγεται θύρα, γιατί λέγεται λέον, γιατί λέγεται λίθος και ούτω καθεξής. Και όπως λέγει, ένα λέγομεν ή να μην το πολυόνυμον της ενεργίας εις πολλούς Υιούς εκχέης της Ευώς κτλ. Το πολυόνυμον της ενεργίας είναι ενέργειες, χαρακτηριστικά ενέργειες του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, οι οποίες αναφέρονται με κάποιο όνομα. Αυτά είναι τα ονόματα του Ιησού Χριστού. Είναι πάμπολα και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Πάμπολα, πλήθος ονόματα, γιατί είναι πλήθος και οι ενέργειες του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και φυσικά υπενθυμίζω ότι κάνω μια ανάλυση του συμβόλου της πίστεως, όπως το κάνει ο Άγιος Κύριος φυσικά, και ευρισκόμεθα εις το άρθρον και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: Υιός ανθρώπου καλείται ουχ ως έκαστος ημών εκ γης την γέννησιν εσχικός, αλλά ερχόμενος επί των εφελών κρίνε ζώντας και νεκρούς. Όταν αποκαλείται από το Λόγο του Θεού ο Υιός, ως Υιός ανθρώπου, φυσικά δεν πρέπει να πούμε ότι είχε τη γέννησή του ο Υιός του Θεού ως Υιός ανθρώπου, όπως έχουμε εμείς τη δική μας τη γέννηση. Είναι γνωστό ότι το όνομα Υιός ανθρώπου είναι ένα Κύριον όνομα, όπως και το Υιός του Θεού. Αν μπορούσαμε να πούμε, θα λέγαμε ότι τα Κύριοι ονόματα είναι τα κυριότατα ονόματα. Αν έπρεπε να κρατήσουμε 2-3 μόνο από το πλήθος των ονομάτων, θα ήταν αυτά: Λόγος, ο Λόγος του Θεού, Υιός του Θεού και Υιός ανθρώπου. Είναι τα κυριότατα ονόματα. Υιός ανθρώπου θα πει άνθρωπος και Υιός Θεού θα πει Θεός. Όταν λέμε Υιός Θεού, σημαίνει ότι έχει την ουσία του Πατρός και συνεπώς είναι Θεός. Και όταν λέμε Υιός ανθρώπου, σημαίνει ότι είναι Υιός ανθρώπου, δηλαδή παιδί ανθρώπου, και άρα άνθρωπος. Αυτή η περίφραση Υιός ανθρώπου είναι εβραϊκή. Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν φιλολογικά πια τον απόγονο ενός είδους με την έκφραση Υιός του τάδε. Δηλαδή, αν έχουμε άνθρωπο, λέμε Υιός ανθρώπου. Πάρα πολλές φορές ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί ένα προφήτη Υιέ ανθρώπου, του λέγει. Δηλαδή, άνθρωπε που γεννήθηκες από ανθρώπους. Αυτό θα πει Υιέ ανθρώπου. όπως λέγεται στα ζώα. Και ο Κύριος λέει κάθισε επί ιών υποζυγίου, επί πόλων όνου ιών υποζυγίου. Κοιτάξτε αυτή τη φράση. Εκάθισε λέει σε ένα πουλαράκι πόλων όνου, πουλαράκι γάιδαρος, όχι άλογο, ιών υποζυγίου, δηλαδή γέννημα, παιδί του υποζυγίου. Το υποζύγιον είναι το ζώο εκείνο το οποίο ζευγνίωμεν και, και τα λοιπά. Είναι πολύ πραγμονό. Έτσι η έκφραση ιός ανθρώπου θα πει αυτός που είναι από άνθρωπο, δηλαδή έχει 100% την ανθρωπίνη φύση. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα παρέχεται και για πλήθος άλλους λόγους, αλλά και για το λόγο που λέμε τώρα, τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος όσο και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τον ανθρώπινον, τον κατάλογο της ανθρωπίνης καταγωγής του Ιησού Χριστού. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ και το καθεξής, Ισαάκ δεν γέννησε τον Ιακώβ κλπ. Ώστε βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 100% άνθρωπος. Ό,τι ακριβώς λέει η λέξη άνθρωπος. Βέβαια, αν έπρεπε να μείνουμε στον τίτλο Υιός ανθρώπου, θα έπρεπε να κάνουμε πλήθος θεμάτων που βεβαίως ξεφεύγει και από τη δική μου πια την ιδιότητα και τη γνώση μου. Είναι ένα τεράστιο θέμα Υιός ανθρώπου ο τίτλος αυτός. Τι να με λέγουν είναι, ρωτά τους μαθητάς του ο Κύριος, των ιών του ανθρώπου. Τι λένε οι άνθρωποι για μένα των ιών του ανθρώπου. Τεράστιο θέμα σας είπα. Τεράστιο. Θέλαμε ώρες να μιλάμε για αυτόν τον τίτλο. Αρκετά όμως νομίζω είναι αυτά, όπως και ο Άγιος Κύριος πολλές φορές το λέγει αυτό. Αρκετά για να γνωρίσουμε εκείνο που πρέπει να γνωρίσουμε για να σωθούμε. Αλλά λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε, και εγώ ο άνθρωπος λέγομαι Υιός ανθρώπου, αλλά αυτός ο Υιός του ανθρώπου βεβαίως δεν είχε τη γέννηση όπως όλοι εμείς και επιπλέον. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο ερχόμενος επί των εφελών, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Από πού το παίρνει αυτό ο Άγιος Κύριλλος? Το παίρνει, αγαπητοί μου, από τον Ματθαίο, ο οποίος Ματθαίος το καταγράφει, γιατί ο Κύριος το πήρε από τον Δανίλ. Όταν ερωτήθηκε από τον Καϊάφα, όφιλο Καϊάφας, ήταν ο φύλαξ της Ιουδαϊκής παρακαταθήκης. Όφιλε, ως αρχιερεύς, να φυλάξει την πίστη, την παρακαταθήκη αλόβητον. Καθαράν την θρησκεία, την πατρόα θρησκεία. Ό,τι ο Καϊάφας ενεργεί είναι σωστό. Ως αρχιερεύς, πες μας, είσαι ο Υιός του ευλογητού και σε εξορκίζω να μας πεις την αλήθεια. Η ενέργεια αυτή του Καϊάφα ήταν η πρέπουσα. Εκαθήκοντος έτσι έπρεπε να μιλήσει. Τα παρακάτω ήταν άσχημα. Τα παρακάτω, διότι η μεν ερώτηση ορθή ως φύλαξ της πατρόας θρησκείας, αλλά όταν δέχεσαι την ομολογία δεν τον όρκησες τον κατηγορούμενο σου Καϊάφα. Είπε σε εξορκίζω, τον ορκίζεις, πες μου την αλήθεια, σου είπε την αλήθεια. Τώρα αφού σου είπε την αλήθεια, γιατί υποκριτικότατα ξεσχίζεις τα ρούχα σου και λες ότι ακούσατε τη βλασφημία? Ποια βλασφημία? Γι' αυτό το λόγο δεν όρκησες τον κατηγορούμενό σου για να μάθεις ποιος είναι? Τώρα τι λες? Αυτά είναι, αγαπητοί μου, παράξενα πράγματα. Αλλά ο Κύριος τι ως επιχείρημα είπε στον Καϊάφα? Δεν είπε το «Συ είπας μόνον». Σι είπας και δεν θα πει. Είναι όπως το είπες. Δηλαδή αληθώς, είναι όπως το είπες. Αυτό θα πεις, είπας. Αλλά και κάτι άλλο προσθέτει ο Κύριος, πολύ σπουδαίο. Που εάν ο Καϊάφας και όλο το συνέδριο εκάθιντο να το μελετήσουν, ό, τότε τι θα έβγαινε και τι δεν θα έβγαινε. πλην λέγει τούτο σας λέγω, εφ' εξής θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου, να ο τίτλος τώρα, ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου, άνθρωπον δηλαδή, επί των εφελών του ουρανού να έρχεται. Εδώ μιλεί ο Κύριος με βάση τον Δανίλ, θα σας πω τι λέει ο Δανίλ, και ομιλεί για τη Δευτέρα του παρουσία. Ο Δανίλ λέει το εξής: και είδον ως Υιός ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, και έφτασε, λέγει, έως των θρόνων του υψίστου, του Θεού. Τι βλέπει ο Δανίλ? Ο Δανίλ βλέπει την ανάληψη του Χριστού. Είδα, λέει, ως, κοιτάξτε, ως, εκείνο το ως δεν καταργεί την ανθρωπίνη φύση, αλλά ότι δεν γεμίζει ο όρος άνθρωπος την πραγματικότητα. Ότι είναι και Θεός δηλαδή, αυτό θέλει να πω. Αυτό θέλει να πει ο Δανίλ. Όσοι ως ανθρώπου. Δεν είναι η περίπτωση, όπως λέγαμε, το Πνεύμα του Άγιον ήλθε ως υπεριστερά. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Ότι μοιάζει το Πνεύμα του Άγιον σαν περιστέρι, ενώ δεν είναι. Εδώ το ως ή ως ανθρώπου θα πει δεν πληρεί, δεν πληρούται η έννοια με το να πούμε ότι είναι μόνο άνθρωπος. Και έφτασε, λέει, επί των εφελών του ουρανού, και έφτασε έως των παλαιών των ημερών. Έτσι λέγει τον Θεό, παλαιών των ημερών. Τι είναι εδώ? Είναι η άνοδος της ανθρωπίνης φύσεως του Υιού που φτάνει στον ουρανό, φτάνει στον Πατέρα. Είναι εκείνο που βλέπει ο Στέφανος κατοπινά. Και τι λέγει ο πρωτομάρτης? Είδα, λέγει, τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Αυτό είναι. Ώστε ο Χριστός ομιλεί για εκείνο που είδε ο Δανίλ, αλλά στην αντίστροφη κίνηση. Θυμηθείτε τώρα τον Ματθαίο 25 κεφάλαιον, όχι στην αρχή, λίγο πιο κάτω. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, μετά των Αγίων Αγγέλων, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, είδατε, δεν λέει ο Υιός του Θεού, αλλά λέει ο Υιός του ανθρώπου, που σημαίνει θα έρθει ως Θεάνθρωπος. Δηλαδή όπως ανελήφθη με την ανθρωπίνη φύση, με την ιδία θα έρθει. Σας θυμίζω εκείνο που αναλύσαμε στα θέματα των Κυριακών, ότι η ανάληψη του Χριστού θα είναι, είναι ο δείκτης της Δευτέρας του Παρουσίας. Τι είπαν οι δύο άγγελοι? Είπαν εις τους παρισταμένους εκεί μαθητάς και λοιπά, είπαν με τον τρόπο που τον είδατε να ανέρχεται, με τον ίδιο τρόπο θα τον δείτε και να κατέρχεται, να ξαναγυρίζει πάλι. Εδώ λοιπόν έχουμε πράγματι την ανθρωπίνη φύση του Υιού ως Υιός ανθρώπου, και έρχεται ως κριτής ζώντων και νεκρών. Ναι, δεν θα κρίνει ως Θεός, αλλά θα κρίνει ως άνθρωπος. Ανθρώπος. Διότι θα μπορούσαν να πούν οι άνθρωποι εσύ μας κρίνεις ως Θεός, αλλά εμείς όμως ζήσαμε σαν άνθρωποι. Δεν νομίζεις πως υπάρχει μία ξένη, θα λέγαμε, τοποθέτηση, μία απόσταση ανάμεσα σε σένα και σε εμάς? Πού μας ξέρεις εσύ εμάς? Έζησες την ανθρωπίνη φύση για να δεις τι θα πει αδυναμία, τι θα πει πάθος? Έπαθε, λέει προς Εβραίους, ανθών, συγγνώμη, έμαθε, ανθών έπαθε. Δηλαδή έμαθε, πήρε πείρα, πείρα. Γιατί ο Θεός δεν έχει πείρα των ανθρωπίνων, έχει θεωρητική γνώση, δεν έχει πρακτική. Έμαθε λοιπόν, δηλαδή πήρε πείρα, πρακτική. Ανθών έπαθε. Δίψασε, πείνασε, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε επί του Σταυρού. Και στη συνέχεια, ουκ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενίες ημών. Δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που έχουμε εμείς. Γιατί πήρε ανθρωπίνη φύση. Είναι μέγα λοιπόν αυτό το ότι έχουμε Υιόν ανθρώπου, τον Υιόν του Θεού. Τεράστιο πράγμα, τεράστιο πράγμα. Γι' αυτό έρχεται να κρίνει ως Υιός ανθρώπου, ζώντας και νεκρούς. Διότι θα μπορούσε να πει, σας κρίνω όχι σαν ένα πρόσωπο ξένο στη φύση σας, αλλά οικείον. Γιατί ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος και τον ξέρω τον άνθρωπο εκ πείρας, γιατί εγώ ήδη φέρω την ανθρωπίνη φύση, έζησα ανάμεσά σας. Να λοιπόν ένα όνομα Υιός ανθρώπου. Σας είπα αρκετά πράγματα και παρακαλώ πολύ κρατήστε πάρα πολύ τούτο το όνομα, την προσιγορία Υιός ανθρώπου. Σπουδαίο. Άλλο παρακάτω όνομα. Κύριος καλείται ου καταχρηστικός ως η ενανθρώπης, αλλά ως φυσικήν και αίδιον έχων κυριίαν. Ακόμη καλείται Κύριος εν απολύτω ενία και όχι καταχρηστικά, όπως εμείς οι άνθρωποι λέμε Κύριε Γεώργιε, Κύριε Κωνσταντίνε, Κύριε Παύλε. Είναι Κύριος εν απολύτω ενία. Εμείς λέμε καταχρηστικά τον τίτλον Κύριος. Τι θα πει ένα απολύτω ενία? Ότι είναι Κύριος και δυνάστης του παντός. Ότι έχει δε φυσικήν αυτήν την κυριίαν εκ της φύσεώς του ως Θεός. Και την έχει και αίδιον αιωνία. Είναι πραγματικά Κύριος. Όταν ενεφανίστη ο Θεός εις τον Μωυσέα, του είπε το όνομά μου είναι Κύριος. Ξέρετε δε ότι δεν ενεφανίστη ο πατήρης τον Μωυσέα, αλλά ενεφανίστη ο Υιός. Πολλοί πατέρες ερμηνεύουν την εμφάνιση του Θεού, του Γιαχβέ. Γιαχβέ θα πει Κύριος, Γιαχβέ θα πει Κύριος. Ταλέποροι χιλιαστέ, λέει, δεν λέτε το όνομα του Θεού. Ποιο είναι? Γιαχβέ. Καλά, Γιαχβέ θα πει Κύριος. Είναι σαν να λέμε τώρα, όπως γράφτηκε ελληνικά το Ευαγγέλιο και έχει τον τίτλο Κύριος, να πρέπει να λένε τη λέξη Κύριος και οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι και οι Αφρικανοί. Μα θα πούνε τη λέξη μεταφρασμένη. Το όνομα μεταφρασμένο θα το πω, το πούνε ελληνικά. Είναι πολύ φυσικό. Απόδειξης ότι οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης πρωτοτύπως γράφοντες τα Ευαγγέλια τους και τις επιστολές, όπως του Παύλου και τα λοιπά, ούτε μία φορά δεν καταχωρούν την λέξη Γιαχβέ. Ούτε μία φορά. Γιατί? Απλούστατα μεταφράζουν και δεν γράφουν την ονομασία εβραϊκά και γράφουν Κύριος. Αυτό είναι όλο. Καταλαβαίνετε πόσο ανόητη είναι η χιλιαστέ? Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Αλλά μπορούμε όμως, χωρίς φυσικά να χαρακτηριστούμε εμείς ότι είμαστε χιλιαστέ, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το όνομα Γιαχβέ και μάλιστα απολογητικά έναντι των αιρετικών, ότι λέτε ότι ο Γιαχβέ είναι ο πατήρ, ο Υιός δεν είναι Γιαχβέ, λέει δεν είναι Κύριος. Σας αποδεικνύομαι, και υπάρχει πλήθος αποδείξεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Γιαχβέ, δηλαδή είναι Κύριος. Κύριος ο πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος και το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό και λέμε, όταν πρώτο Θεός φτάσουμε εκεί, και εις το Πνεύμα το Κύριο, το ζωοποιούν τελπά, και εις το Πνεύμα το Κύριον. Προσέξτε, δεν είναι κάθε λέξη, είναι τρομερά ζυγισμένη μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Μην πείτε ότι είναι πλεοναστικό αυτό το Κύριος για το Πνεύμα το Άγιον, γιατί πράγματι είναι Κύριος το Πνεύμα το Άγιον, δηλαδή Θεός εν απολύτω ενία Κύριος. Έτσι και ο Υιός είναι Κύριος λοιπόν, και έχει αυτήν την κυριίαν, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριος, αιωνία. Όταν λοιπόν ενεφανίστη στον Μωυσή, του λέει το όνομά μου είναι Κύριος. και το όνομά μου Κύριος δεν το απεκάλυψα εις τον πρόγονό σου τον Αβραάμ. Εκεί απεκάλυψα το όνομά μου Θεός. Τώρα σε σένα Κύριος. Και όταν αυτός ο Κύριος ενυνθρώπησε, μας απεκάλυψε και το τελευταίο του όνομα, Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα. Το τελευταίο όνομα του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία και δεν έχουμε άλλη πια αποκάλυψη, όχι στον ίν αιώνα ούτε και στον μέλλοντα. Είναι η τελευταία αποκάλυψη περί του ονόματος του Θεού, Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα. Πηγαίνουμε παρακάτω. Άλλο όνομα, Ιησούς. Το όνομα μάλιστα Ιησούς το έλαβε από τον άγγελον. Είπε εις τον Ιωσήφ, είδατε, για το όνομα δεν εμφανίζεται ο άγγελος εις την Θεοτόκον, ενώ ό,τι αφορούσε στον Ιησούν, ό,τι άλλο αφορούσε, του ποιος είδε αυτός που θα γεννηθεί κλπ. Κλπ. Λέγονται στην Θεοτόκον. Τώρα όμως το όνομα αποκαλύπτεται στον Ιωσήφ, διότι νόμικα εφέρετος πατήρ, και κατά τον νόμο ο πατήρ έδιδε το όνομα την 8η ημέρα ενεργών ο πατήρ και την περιτομή του παιδιού του, του αρσενικού παιδιού του. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί εμφανίζει το άγγελος και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ιησούν. Ολοκληρώνω τη φράση του Αγίου Κυρίλου. Ιησούς καλείται φερονίμος εκ της σωτηριώδους Ιάσεως έχων την προσιγορία. Λέγει ο άγγελος στον Ιωσήφ, θα καλέσεις το όνομα του παιδίου Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει τον λαόν. Αλλά Ιησούς είναι το αντίστοιχο ελληνικά που λέμε Σωτήρης. Να το πω έτσι απλό ελληνικά, Σωτήριος, Σωτήρης. Αυτό θα πει Ιησούς, Σωτήριος, Σωτήρης. Έτσι εβραϊκά όμως λέγεται Ιησούς. Ο δε Ιησούς του Ναβί, που είχε αυτό το όνομα, εστάθηκε τύπος του Ιησού Χριστού, όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην ενέργεια. Αλλά τύπος όμως, διότι ο Ιησούς του Ναβί εισήγαγε τον λαό του Θεού στη γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας, όχι ο Μωυσής, αλλά ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ο Θεός έτσι τα παρασκευάζει. Βεβαίως τι μεσολάβησε, γιατί δεν μπήκε ο Μωυσής, τα γνωρίζετε από την Αγία Γραφή. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί, δηλαδή ο Ιησούς του Υιού του Ναβί, αυτό θα πει ο Ιησούς του Ναβί, ο Ναβί που είχε παιδί τον Ιησούν, ο Ιησούς του Ναβί, αυτός εισάγει τον λαό του Θεού στη γη Χαναάν, τύπος ότι ο Ιησούς θα εισαγάγει τον λαό του Θεού στην βασιλεία, δηλαδή στην γη της Επαγγελίας, που είναι η βασιλεία του Θεού. Και λέγεται και εκείνος Σωτήρ. Γιατί? Διότι ολοκληρώνει την περιπέτεια των Εβραίων, ολοκληρώνει τον σκοπό της πορείας, της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Σε τι ολοκληρώνει? Ότι ο λαός βγαίνοντας από την Αίγυπτο δεν έμεινε στην έρημο, αλλά τελικά μπήκε στη γη της Επαγγελίας. Ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος λοιπόν ολοκληρώνει τον τελικόν σκοπόν του ανθρώπου, που είναι η σωτηρία, να εισαχθεί εις την βασιλεία του Θεού. Μόνον ο Ιησούς, κανείς άλλος. Προσέξτε, μόνον ο Ιησούς. Δεν υπάρχει, λέει ο Απόστολος Παύλος, κανένα άλλο όνομα ενώ δισωθείτε, με το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Υπό των ουρανών δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα. Το όνομα Ιησούς, αυτό είναι εκείνο που θα μας σώσει, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για να δούμε κάτι πάνω σε αυτό το Ιησούς. Λέει φερονίμος εκ της σωτηριώδους Ιάσεως έχουν την προσιγορία. Έχει το όνομα φερόνιμα, Δηλαδή το όνομα που φέρει φανερώνει τι θα είναι. Αυτό θα πει Φερονίμος. Προσέξτε όμως, εδώ να κάνω μια διευκρίνηση σαν απορία που τυχόν να υπάρχει. Ο Ματθαίος σημειώνει, ότι είναι γραμμένο από τον Ισαΐα ότι το όνομα του είναι Εμμανουήλ. Ερμηνεύει ελληνικά: με θυμών ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Ο άγγελος λέγει: Ιησούς. Και εδώ κάποιος που ίσως δεν θα μελετούσε με κάποια παρατηρητικότητα την Αγία Γραφή θα νόμιζε ότι υπάρχει μια αντίφαση, και μάλιστα θα λέγε κανείς: για κοιτάσου, στον ίδιο εδώ Ευαγγελιστή από τη μια έχουμε την αναφορά στην προφητεία Εμμανουήλ και τώρα έχουμε το όνομα Ιησούς. Είναι αντιφατικό? Όχι, αγαπητοί. Λίγο απλώς απορία. Εμμανουήλ είναι προσιγορία, και αυτό είναι ένα όνομα που είναι, θα το αποδίδαμε περιφραστικά, διότι πράγματι είναι περίφραση και στην εβραϊκή φιλολογία, αν δεν κάνω λάθος. Και θα πει εκείνο το λάμδα το τελευταίο, δεν ξέρω εβραϊκά, εξηγούμε, δεν ξέρω, αλλά υποπτεύομαι ότι εκείνο το λάμδα που τελειώνει το Εμμανουήλ έχει κάτι που έχει σχέση με το όνομα Ηλί, Ελοχήμ, που είναι η ρίζα λάμδα που αναφέρεται στην ονομασία Θεός. Εμμανουήλ θα πει μαζί μας ο Θεός. Είναι λοιπόν μια περίφραση: μαζί μας ο Θεός. Το όνομα αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ιησούς, γιατί είναι προφητικό όνομα και εκφράζει ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει. Δηλαδή θα είναι ο Θεός. Αφού λέει μαζί μας ο Θεός, σημαίνει ότι θα είναι ο Θεός που θα είναι, να είναι μαζί μας. Αλλά εάν ο Θεός είναι μαζί μας, στη συνέχεια θα είναι και σωτήρας μας. Συνεπώς, είπε ο Εμμανουήλ, είπε ο Ιησούς, στην τελευταία ανάλυση είναι το ίδιο πράγμα. Μόνο που ο Εμμανουήλ είναι, όπως σας εξηγώ, προφητικό όνομα. Ενώ το Ιησούς είναι ιστορικό όνομα, όχι προφητικό. Στο βάθος όμως ταυτίζονται. Υιός, καλείται, άλλο όνομα, Υιός, καλείται Υιός, ουθετικός, προακθής, αλλά φυσικός, γεννηθής. Καλείται Υιός όχι διότι προήχθη, αυτό το προακθής, προήχθη, προσέξατε το, έχει πολύ σημασία. Απασχόλησε πολύ την Εκκλησία το σημείο αυτό στις λεγόμενες χριστολογικές έρηδες. Ου θετικός, θετικός θα πει κατά θετικό, δηλαδή ότι είναι, υπήρχε θετότης. Ότι δηλαδή δεν προήχθη ως θετόσιος. Εμείς είμαστε θετοί. Είμαστε κατά χάρη παιδιά του Θεού, κατά χάρη, δηλαδή θετή. Μας υιοθετεί ο Πατήρ, μας υιοθετεί. Εμείς λοιπόν είμαστε υιοθετημένοι, δηλαδή μας αναγνωρίζει. Αυτό θα πει ότι δεν είμαστε από την ουσία του Πατρός. Εμείς δεν γεννηθήκαμε δηλαδή από τον Θεό Πατέρα. Δεν έχουμε καμία σχέση η ουσία μας με την ουσία του Θεού Πατέρα. Μας αναγνωρίζει μόνο παιδιά. Ενώ ο Υιός του Θεού είναι από την ουσία του Πατέρα και δεν είναι θετός Υιός. Συνεπώς, η παρουσία του στην ανθρώπινη ιστορία αντιδιαστέλλεται από τη δική μας τη φύση. Ευθύς αμέσως. Προσέξατε το πώς το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Αν μου πείτε πού είναι γραμμένο αυτό, να σας πω. Όταν ο Κύριος ανεστήθη, λέει στις μυροφόρες γυναίκες: πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου ότι ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, προς τον Θεόν μου και Θεόν ημών. Κοιτάξτε τη διαστολή, παρακαλώ. Θα το ξαναβρούμε αυτό το χωρίο που σας είπα, είναι πολύτιμο μέσα στον Άγιο Κύριλλο, αλλά τώρα εδώ μας είναι χρήσιμο. Στον Πατέρα σας και Πατέρα μου. Αυτό να πείτε στους μαθητάς μου, ότι ανεβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άλλη η σχέση του Υιού με τον Πατέρα και άλλη η σχέση των ανθρώπων με τον Πατέρα Θεόν. Ποια οι σχέσεις? Εκείνη η σχέση είναι κατά φύσιν, εμάς είναι κατά σχέση, κατά θέση, δηλαδή θετικά. Δηλαδή, για να σας πω, αγαπητοί μου, ό,τι σας είπα για τον Υιόν, εν παρενθέσει θα σας έλεγα, μήπως είναι μια πολυπραγμοσύνη αναλύονται στα ονόματα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που ίσως δεν θα μας χρειάζεται εμάς, αλλά για τους θεολόγους, έτσι απλώς από θεολογικής πλευράς, για να σκαλίζουν, να έχουν να σκαλίζουν. Όχι, όχι, προς Θεού, όχι. Αγαπητοί μου, όταν μάθουν όλα αυτά τα ονόματα του Ιησού Χριστού, το πόσο πρακτικά έχουν να μας βοηθήσουν. Κάποτε ας καταλάβουμε ότι το δόγμα δεν είναι μουσιακό στοιχείο, ούτε φιλολογικό στοιχείο, ούτε για να καταπιάνονται οι θεολόγοι, να έχουν ύλη να μαλώνουν και να κουβεντιάζουν και να περνάει ο καιρός, ή να κάνουν επιστήμη πάνω σε αυτό. Το δόγμα είναι οροθέσιο της πρακτικής ζωής του πιστού. Αυτά βεβαίως είναι δογματικά στοιχεία, αλλά τι πρακτικότερον από το να ξέρω τι θα πει Ιησούς, τι θα πει Υιός του Θεού, τι θα πει Χριστός, τι θα πει ότι ο Υιός είναι ο λίθος, είναι ο λέων, είναι ο νεκρός. Ιδού, λέει, νεκρός έγινα και ιδού ζω. Όλα αυτά για την ζωή, την πρακτική ζωή του πιστού είναι μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλη σημασία. Μη πει λοιπόν κανείς ότι απλώς κάνουμε εδώ μια πολυπραγμοσύνη αγωνή, στήρα. Μόνο εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν μιλούν για στήρες κουβέντες και στήρες διαλέξεις ή ομιλίες. Όχι, υπάρχει γονιμότητα, υπάρχει πρακτικότητα, υπάρχει αξία. Συνεχίζω, κλείνοντας την παρένθεσή μου. Ώστε λοιπόν εμείς είμεθα εκείνοι οι οποίοι υιοθετούμεθα από τον Θεόν Πατέρα και δεν έχουμε φυσική, φυσικά, τη γέννηση από τον Θεόν Πατέρα, αλλά μόνο ο Υιός έχει αυτήν την γέννηση. Σας είπα όμως ότι το προαχθείς του προάγομαι έχει πολύ σημασία. Βέβαια καταπιάστηκαν με ένα χωρίο του Λουκά, σας το είχα πει και προηγουμένως, σας το είχα πει την ώρα των απορριών, ότι ο Ιησούς προέκοπτε, μεγάλωνε, πρόκοβε σε ηλικία και σοφία και υπήρχε χάρη, λέει, από το Θεό και τα λοιπά. Προσέξτε, εδώ αυτή η προαγωγή επήρε την εξής διάσταση από τους αιρετικούς, ότι ήταν απλός άνθρωπος ο Ιησούς, ο οποίος έτυχε μιας, ας το πούμε, εξελίξεως, όπως ένας που δεν ξέρει γράμματα και μαθαίνει γράμματα. Ακούστε, προάγεται, δεν ξέρει γράμματα, μαθαίνει γράμματα, ή είναι άξεστος από πλευράς πολιτιστικής και γίνεται πολιτισμένος. Τρώει με το μαχαιροπύρουνο εκεί που πρώτα κατεβρόχθιζε με τα χέρια του. Ή όπως σας είπα, έμαθε γράμματα ενώ πρώτα δεν ήξερε. Έγινε σοφός ενώ πρώτα δεν ήταν. Αυτό θα πει ότι ο άνθρωπος προάγεται. Ο Ιησούς ή ήταν αμαρτωλός και τώρα είναι Άγιος. Ο Ιησούς ή το Άγιος πάντοτε. Ο Ιησούς είχε τη γνώση πάντοτε. Δεν είχε ανάγκη να πάει σχολείο. Πάντοτε. Τι είπαν οι συμπατριώτες του? Πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός? Πώς έμαθε γράμματα αφού δεν έχει πάει σχολείο? Πώς εν αυτό η σοφία? Η σοφία δεν ήρθε κατά προκοπήν, κατά προαγωγήν, αλλά υπήρχε πάντοτε. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς δεν έγινε κατά προκοπήν άνθρωπος, θα λέγαμε, για να μας σώσει, ή το πάντοτε ο Θεός που έγινε ο άνθρωπος. Άρα δεν προήχθη, ούτε εκ των υστέρων αναγνωρίζεται από τον Πατέρα ότι είχε τώρα μία προκοπή, τώρα έγινε πιο Άγιος από όταν εχθές. Δεν έχει καμία προκοπή ο Ιησούς σε αυτό το σημείο. Είναι πάντοτε ο ίδιος. Δεν είναι λοιπόν προαχθής. Είναι τίνιν μη το πολυόνυμον της προσιγορίας πολλούς ιούς ποιήσεις ενομίζειν, και δια τας πλάνας των αιρετικών των λεγόντων, άλλων μεν είναι των Χριστών, άλλων δε τον Ιησούν, άλλων δε την θύραν και τα λοιπά. Προασφαλίζεται σε η πίστης λέγουσα καλός εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ή γάρ και πολλέ προσιγορίε αλέντο υποκείμενον. Μην νομίσεις επειδή υπάρχουν πολλά ονόματα, άλλος είναι λέει ο Χριστός, άλλος είναι ο Ιησούς, άλλος είναι ο Υιός και το καθεξής. Όχι, όχι, έρχεται εδώ να σε προασφαλίσει η πίστης με όλα αυτά τα οποία τώρα κατηγούμε, λέει ο Αγίος Κύριλλος, και να λες εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν. Έναν λέει το υποκείμενο όλων των ονομάτων. Έναν είναι το πρόσωπο όλων των ονομάτων αυτών. Και δεν έχουμε πολλά. Θα μου πείτε, θα ήταν δυνατόν ποτέ να πιστέψει κανείς άλλος ο Ιησούς, άλλος ο Χριστός, άλλος ο Υιός? Σας θυμίζω μόνο, εμπαρόδο το λέγω αυτό, χωρίς να θέλω να περιπλάκω περισσότερο, σας θυμίζω τους γνωστικούς, γιατί εδώ περί αιρετικών ομιλεί, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί μου, έλεγαν ότι μεταξύ του Θεού και των κτισμάτων μεσολαβούσαν οι λεγόμενοι 30 αιώνες. Οι αιώνες όμως κατά τους γνωστικούς δεν ήταν παρά πρόσωπα, και τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή οι ιοί, πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά ήταν η Σοφία, ο Ιησούς, ο Χριστός, η Θύρα, ο Λίθος και το καθεξής. Και έτσι μεταξύ λοιπόν του ουρανίου πατρός και των κτισμάτων της γης μεσολαβούσαν αυτές οι 30 θεότητες. Θα φρίξει κανείς. Γιατί σας το είπα? Για την ιστορία σας το είπα. Για να ξέρετε τι έχει θεωρηθεί εδώ στη γη, τι έχει υποθεί και όλα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος εγωισμός, να θέλουμε να επινοούμε μόνοι μας και να ερμηνεύουμε μόνοι μας χωρίς το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος που θέλει να ερμηνεύει έξω από την Εκκλησία, έξω από την παράδοση της Εκκλησίας, έξω από τους πατέρες της Εκκλησίας, έξω από το Πνεύμα το Άγιο, εκεί φτάνει. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Για την ιστορία σας το είπα αυτό. Και πηγαίνουμε στην πέμπτη παράγραφο. Εκάστο δε ποικίλος ο σωτήρ γίνεται προς το συμφέρον. Τις μεν γαρε φροσύνης χρίαν έχουσιν, άμπελος γίνεται. Τις δε χρίαν έχουσιν σελθύν, έστι και η θύρα, έστι και θύρα. Και τις χρίαν έχουσι προς ενέγκαιτας ευχάς, έστι και μεσίτης αρχιρεύς. Πάλι, τις έχουσιν αμαρτίας γίνεται πρόβατον, είναι υπέρ αυτών σφαγιαστή. Της πάση γίνεται πάντα, μένον αυτός καταφύσιν όπερ εστίν. Ο Σωτήρ λέγει για το συμφέρον του κάθε ενός γίνεται αυτό που γίνεται. Θέλει να δώσει εφροσύνη, ονομάζεται άμπελος. Δεν το κρασί δίνει εφροσύνη, χαρά έτσι, ευχαρίστηση. Κάποιος θέλει να μπει στη Βασιλεία του Θεού, γίνεται θύρα. Έχω ανάγκη να προσφέρω τις προσευχές μου προς το Θεό, γίνεται μεσίτης και αρχιερεύς. Έχω ανάγκη να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, γίνεται πρόβατον που θυσιάζεται δια των ηλασμών των αμαρτημάτων μου. Για όλα αυτά, για κάθε ανάγκη, γίνεται τα πάντα ο Ιησούς. Αλλά μένον αυτός κατά φύσιν όπερεστή. Μένει αυτός που είναι πάντοτε. Το ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Τι είναι λοιπόν τα ονόματα? Οι διάφορες θέσεις που αποβλέπουν άλλοτε μεν στις φυσικές του ιδιότητες, όπως Υιός, άλλοτε σε εκείνες που παίρνει και αναφέρονται στη δική μας τη σωτηρία. Τι μεγάλο πράγμα. Τι μεγάλο πράγμα. Έτσι έχουμε αυτήν την ποικιλία των ονομάτων που εκφράζουν ό,τι εκφράζουν που σας λέγω τόση ώρα. Μένον γαρ και έχον το της ιότητος αληθώς απαράτρεπτον αξίωμα, κάλιστος ιατρός και διδάσκαλος σύμπαθης, συμπεριφέρεται τις συμμετέρες ασθενείες. Ποιο είναι το απαράτρεπτο αξίωμα? Ότι είναι Υιός. Υιός. Είναι ένα, όπως σας είπα, από τα ονόματα τα ασάλευτα. Λόγος, Υιός, άνθρωπος. Υιός ανθρώπου. Κύριος ον κατά αλήθεια. Ούκ εκ προκοπής το κυριεύειν λαβών. Είναι, λέγει, πραγματικά Κύριος. Δεν πήρε την κυριότητα, την κυριεία εκ προκοπής, προακτής δηλαδή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αλλά εκφύσεως το της κυριότητος έχουν αξίωμα. Όχι επειδή πρόκοψες την αρετή και τώρα ο Θεός του δίδει την εξουσία πάντων. Όχι. Δώσ' μου, λέει, τη δόξα μου προτού τον να μου δώσει να με δοξάσεις, που έχω τη δόξα εκείνη προτού τον κόσμο είναι, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Είναι ο προαιώνιος, ο αίδιος Θεός, ο Θεός Λόγος, αγαπητοί. Εύχομαι, αγαπητοί μου, όλα αυτά που λέμε να τον αναγνωρίσουμε. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά στοιχεία αναγνωρίσεως. Στοιχεία αναγνωρίσεως. Και τότε η πίστη σε εδραιώνεται πραγματικά. Και ου καταχρηστικός ως ημείς Κύριος καλούμενος. Και όχι καταχρηστικά όπως εμείς καλούμεθα Κύριοι. Κάνει μια επανάληψη των προηγουμένων, όπως είδατε. Μην ξεχνάτε ότι αυτά του Αγίου Κυρίου ήταν προφορικά πράγματα. Και αν έχει επαναλήψεις, πάντα ένας προφορικός λόγος έχει επαναλήψεις, διότι δεν απέβλεπε εις το να μιλάει ρητορικά, αλλά εις το να εδραιώνει την γνώση της πίστεως εις τους κατηχουμένους, όπως και εμείς την ίδια μέθοδο, όπως καταλαβαίνετε, μετερχόμεθα, και όχι απλώς για να αρέσουμε στην ομιλία μας, αλλά για να εδραιώνουμε τη γνώση του Θεού. Ημείς μεγαρέχομεν το κυριεύειν ανθρώπων, ισοτήμων και τα λοιπά. Επίδε του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το κυριεύειν ουχούτος, αλλά πρώτον ποιητής ήταν Κύριος. Πρώτον επίησε θελήματι πατρός τα πάντα, ήταν κυριεύει των υπ' αυτού γενωμένων. Πρώτα λέγει είναι δημιουργός και μετά Κύριος. Θα λέγαμε ταυτοχρόνως, όχι ταυτοχρόνως, διαδοχικός το ένα με το άλλο. Αυτό που δημιουργεί ταυτοχρόνως και το κυριεύει. Είναι σπουδαίο αυτό? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως ακριβώς θα μαχτίζω ένα σπίτι, ταυτοχρόνως είμαι και Κύριος. Είμαι αφεντικό του σπιτιού. Τι σημαίνει αυτό? Για μας τι σημασία έχει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ο Θεός έκανε τον κόσμο, είναι Κύριος των πάντων. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην είναι Κύριος των πάντων, να είναι μεν δημιουργός αλλά να μην είναι Κύριος? Βεβαίως. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Φανταστείτε, αγαπητοί μου, να μας έλεγε ο Θεός: αγαπημένα μου παιδιά, άνθρωποι, εγώ σας δημιούργησα. με πολύ σοφία και με πολύ αγάπη, αλλά δεν έχω παντοδυναμία. Συνεπώς σας λυπάμαι, σας αγαπώ, σας συμπαθώ, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω επειδή δεν έχω παντοδυναμία, δεν έχω κυριότητα. Θα το φανταζόσαστε αυτό? Ή το αντίστροφο, να έχει ο Θεός κυριότητα αλλά να μην έχει αγάπη, να μην έχει συμπάθεια? Οπότε θα προεβάλλεται η δύναμη του Θεού και όχι η φιλανθρωπία. Τι φοβερό πράγμα θα ήταν αυτό! Και τα δυο υπάρχουν στο Θεό, και η δύναμη, η κυριότητα των πάντων, δεν υπάρχει τίποτε που να μην το εξουσιάζει ο Θεός, και η φιλανθρωπία, και τα δυο. Αν μου πείτε και το διάβολο εξουσιάζει, μα να αμφισβήτητα. Ας το τονίσω λιγάκι αυτό. Υπάρχει υποσυνείδητα στους ανθρώπους, στους πιστούς μας, ότι ο διάβολος είναι ένας άλλος Θεός. Βέβαια, λέγεται από την Αγία Γραφή, ο Θεός του αιώνος τούτου. Αλλά δεν είναι με την έννοια ότι είναι ένας άλλος Θεός, με την έννοια τη φιλοσοφική που λέμε ότι είναι αιώνιος και αθάνατος, και όπως η νύχτα με τη μέρα ή το φως με το σκότος παλεύουν αενάως, χωρίς ούτε το φως να νικά το σκότος, ούτε το σκότος να νικά το φως, όπως μπορούσε να λέγει η περσική διαρχία. Όχι. Ο διάβολος, αγαπητοί μου, δεν είναι Θεός με αυτή τη φιλοσοφική έννοια, αλλά είναι απλώς ένα κτίσμα που κατά παραχώρηση του Θεού, γιατί έτσι ο Θεός το θέλει, και για να μας δώσει μια απάντηση σε αυτό το βαθύ μυστήριο και ακατανόητο της ελευθερίας, τον αφήνει κατά παραχώρηση ο Θεός, αλλά δεν θα μένει πάντα έτσι. Θυμηθείτε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ή γιατί να πάω στην Αποκάλυψη και να μην πάω στους λόγους του Χριστού στο κατά Ματθαίον 25 κεφάλαιο, που λέγει για τους αμαρτωλούς ότι ετοιμάστε, λέει, η αιωνία κόλασης, όχι για σας αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Πηγαίνετε, λέγει, από εδώ, φύγετε, πηγαίνετε στο πύρτο εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Μα όταν έχουμε λοιπόν κόλαση αιωνία του διαβόλου και των δαιμόνων του, σημαίνει ότι δεν είναι Θεός. Διότι αν είναι το Θεός, θα επάλαβε στο διηδεκές με τον αντίθετό του, τον αγαθόν Θεόν. Αυτή είναι διαρχία όλων των φιλοσοφικών συστημάτων και όλων των αρχαίων θρησκειών. Όλων. Δεν υπάρχει διαρχία, αγαπητοί. Δεν υπάρχει. Συνεπώς, ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι παντοκράτος, και εμπροκειμένου ο Πατήρ είναι Κύριος, ο Υιός είναι Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριος, ίσον Κύριος. Δεν έχουμε τρεις Κυρίους, έχουμε έναν Κύριο. Αυτό είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που θέλω να σας προσεγγίζω να το αντιλαμβάνεστε. Να το πούμε μαθηματικά. Ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα. Αυτό είναι το μυστήριο. Και ερχόμεθα στην έκτη παράγραφο. Χριστός Κύριος εστίν, ότι εχθεί εν πόλη Δαβίδ. Και θέλεις γνώνε ότι στην το πατρί και πρώτης εν ανθρωπίσεως εστί Χριστός Κύριος. Ή να μη μόνον τη πίστη παραδέξει το λεγόμενον, αλλά και απόδειξη έχει από τις παλαιάς γραφής. Πώς απεκάλεσε ο αρχάγγελος, συγγνώμη, ο άγγελος, όταν ευγγελίστη εις τους ποιμένας τη νύχτα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, ότι Χριστός Κύριος ετέχθη ημίν σωτήρ, ετέχθη ημίν σήμερον, ετέχθη ημίν σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Καταρχάς εκείνο το σήμερον και το μετέπειτα εν πόλη Δαβίδ, πόσο φυσιολογικά μας τοποθετεί στα χωροχρονικά πλαίσια της ιστορίας.
Κοιτάξτε, θα το πω άλλη μια φορά. Εκείνο το σήμερα γεννήθηκε για σας, ετέχθη σήμερον ημίν σωτήρ. Σήμερα, χρονικά. Πού? Στην πόλη του Δαβίδ, λέει στην Βηθλέμ. Ελέγεται πόλη του Δαβίδ, διότι εκεί γεννήθηκε ο Δαβίδ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ερχομός του Υιού του Θεού είναι χωροχρονικός ερχομός. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχουμε μύθον. Δεν έχουμε των φιλοσοφικών μύθων. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα. Σήμερα, σήμερα. Θέλετε απόδειξη? Να, πηγαίνετε τώρα, τώρα, τώρα. Σημάδι, σημάδι. Θα βρείτε ένα παιδί που γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Γιατί σημάδι? Γιατί ποια μάνα θα πείτε να γεννήσει μέσα σε ένα στάβλο? Σημάδι, σημείο. Και θα δείτε τι αυτό είναι. Το σημάδι που σας δίνω. Σήμερα λοιπόν, τώρα, τώρα, τώρα τη νύχτα πηγαίνετε να το δείτε. Πού? Εκεί συγκεκριμένα, ο χώρος. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ απόλυτη ιστορική ένταξη του γεγονότος. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε τη λέξη γεγονός αν δεν είχαμε χωροχρονική ένταξη. Δεν θα μπορούσαμε. Γεγονός η πίστη, γεγονός ο ερχομός του Υιού του Θεού. Για να δούμε όμως την ταυτότητα αυτού. Σωτήρες πολλοί ονομάστηκαν μέσα στην ιστορία. Πολλοί. Ως εστίν Χριστός Κύριος. Σε εσάς γεννήθηκε σωτήρ. Πολύ σωτήρες. Αλλά τι είναι αυτός ο σωτήρ? Να η ταυτότητά του. Χριστός Κύριος. Το Χριστός ξέρετε που αναφέρεται? Στην ανθρωπίνη φύση. Το Κύριος ξέρετε που αναφέρεται? Στη Θεία Φύση. Γιατί το Χριστός στην ανθρωπίνη φύση? Διότι είναι ο κεχρισμένος. Εχρίστη υπό του Πατρός. Κάθε σωτήρ εν ενία στενή, περιορισμένη, είτε ο χρησμένος. Προσέξτε να δείτε. Είτε από το Θεό, είτε από τους ανθρώπους, ή καλύτερα, είτε από το Θεό απευθείας, είτε από το Θεό διαμέσου ανθρώπων. Ένας αρχιερεύς Φερυπίν δεν προφήτευε εάν δεν είχε αυτήν την χρήση, το χρήμα γιώτα. Δηλαδή να εχρίετο με το έλεον τη χειροτονή. Ο βασιλιάς εχρίετο. Ο Δαβίδ ως βασιλεύς προφητεύει, διότι εχρίστη υπό του Σαμουήλ. Δηλαδή ποιος έστειλε τον Σαμουήλ να τον χρήσει? Και μάλιστα μυστικά τον έχρισε. Ας μην πω πιο πολλά. Μυστικά. Ο Θεός στέλνει τον Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Αλλά αυτοί όλοι τι έκαναν? Αυτοί με τη σειρά τους, αγαπητοί μου, πως και τον Σαούλ έχρισε ο Σαμουήλ. Τον πρώτο Δαβίδ, τον πρώτο βασιλέα των Εβραίων. Με σκοπό πάντοτε να σταθούν σωτήρες. Φερυπίν ο Σαμουήλ, συγγνώμη, ο Σαούλ, να πολεμήσει τους γύρω εχθρούς και να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Αλλά αθετεί κάτι που είχε πει ο Μωυσής στην έρημο, ότι θα εξολοθρεύσουν κάποιους εχθρούς των κλπ. Και εκπίπτει της βασιλείας. Γιατί εξέφεσε ο Σαούλ? Διότι δεν στάθηκε Χριστός. Σωστός. Δηλαδή σωτήρ. Ο κεχρισμένος. Δεν ανταποκρίθηκε στην χρήση που πήρε. Ανταυτού έρχεται ο Δαβίδ. Τι κάνει ο Δαβίδ? Κάνει πολέμους και απλώνει την επικρατειά του. Όλοι αυτοί λέγονται σωτήρες, αλλά με περιορισμένη έννοια σωτήρες. Όπως και ένας που θα με θεραπεύσει γιατρός είναι σωτήρας μου, αλλά με περιορισμένη έννοια. Και εκείνος που θα μου δώσει χρήματα γιατί δεν έχω χρήματα είναι σωτήρας μου, αλλά με περιορισμένη έννοια. Και αυτός που θα με αναστήρει από τη θάλασσα που έπεσα μέσα και δεν ξέρω κολύμπη, και αυτός είναι σωτήρας μου εν περιορισμένη έννοια. Συνεπώς, αυτό ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ δεν λέει πολλά πράγματα. Δεν αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητος του ποιος είναι αυτός ο σωτήρ, αλλά ποιο? Το ότι είναι Χριστός Κύριος. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά τα τεράστια χαρακτηριστικά. Χριστός θα πει άνθρωπος, χρησμένος. Από πού εχρίστη ο Ιησούς Χριστός? Από τον Πατέρα. Τι είναι τρόπο? Ακούσατε το. Όταν ευαπτίστη ο Χριστός, οικούστη η φωνή του ουρανίου Πατρός και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς. Ο Πατήρ τι είπε? Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον έχω ευδοκίσει. Ευαρεστούμε. Και στο Θαβόρ αυτού ακούεται. Αυτόν να ακούτε. Συνεπώς είναι εκείνος που αποστέλλεται από τον Πατέρα εις τον κόσμο. Δηλαδή ο χρησμένος. Δηλαδή ο Χριστός. Αυτό θα πει Χριστός. Ο χρησμένος για κάποιο έργο. Τι έργο? Σωτηρία. Αλλά με ποια έννοια τώρα? Την απόλυτη. Γιατί ο Χριστός είναι σωτήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και του σώματος. Δηλαδή όχι σωτήρ της ψυχής μου, αλλά και του σώματός μου, ολοκλήρου της υπαρξιός μου, μόνον και ολοκλήρου της δημιουργίας. Γιατί ο Χριστός όταν θα ξανάρθει, άστε δε ότι αυτό ήδη ετέθειος θεμέλιος, είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, είναι το λίμα, λάμδα ψηλογιώτα μη περισπομένη, λίμα, το λίμα, η μαγιά μας, η ανθρώπινη που ανήλθε στον ουρανό. Θα πει όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, αλλά θα πει, όχι ότι τότε θα θεμελιωθεί, είναι θεμελιωμένο, σας το είπα, αλλά απλώς θα φανερωθεί. Θα πει σημαίνει θα φανερωθεί. Τι? Ιδού και να ποιώ πάντα, θα κάνω όλα καινούρια. Συνεπώς είναι σωτήρ απόλυτος, γιατί είναι ο κεχρισμένος, ο ορισμένος υπό του Θεού, και αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, διότι με αυτήν ήρθε να μας σώσει. Κύριος, το Κύριος αναφέρεται εις την θείαν φύση, γιατί ουδής Κύριος παρά μόνος ο Θεός. Άρα αυτό που είπε ο άγγελος, ακριβέστατα, βαθύτατα και θεολογικότατα, θα λέγαμε η φράση αυτή του αγγέλου αποτελεί το συμπίκνωμα, την περίληψη ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Θα το λέγαμε με δικά μας λόγια σήμερα. Χριστός ή ανθρωπίνη φύση, με ορισμένο σκοπό. Κυρίως η θεία φύση. Δηλαδή θεανθρώπινη φύση. Δηλαδή ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Δεν θα προχωρήσω παρακάτω για να σας δείξω, γιατί δεν έφτασε η ώρα. Θα κλείσω όμως με κάτι άλλο που θα σας πω. Είναι ελάχιστα τα λεπτά που λέγει εδώ και καταδεικνύει ο Άγιος Κύριλλος πως ακριβώς φαίνεται ο Υιός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Πως φαίνεται? Φαίνεται σαφέστατα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο Υιός ως Γιαχβέ, ως Κύριος. Αλλά θα τελείωνα με τα εξής. Λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αυτός ο σέρβος θεολόγος, μακαρίτης πια, το κριτήριο της πίστεώς σου και της σωτηρίας σου είναι το θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να σωθούμε, δεν μπορούμε να σωθούμε, είναι το κριτήριο της σωτηρίας μας, παρά μόνο εάν πιστέψουμε στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ο Υιός ανέβηκε στον ουρανό, τι έκανε τις 10 ημέρες μετά την αναλήψη του? Παρέστησε, λέει, την ανθρωπίνη φύση στον Πατέρα και εξηλαίωσε την ανθρωπίνη φύση ενώπιον του Πατρός, και σταμάτησε η οργή του Θεού και έστειλε το Πνεύμα το Άγιον, και το στέλνει με δώρα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον, όταν έρχεται με δώρα στη γη, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι γιατί εμείς προπέμψαμε τον Ιησού στον ουρανό. Πώς τον προπέμψαμε? Δεν πήγε μόνος του? Όχι, τον προπέμψαμε εμείς. Τον προπέμψαμε με την πίστη ότι είναι ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε. Τον προπέμψαμε με την ελπίδα ότι θα έλθει πάλι να μας σώσει. γιατί ο Χριστός είναι η ελπίδα μας, που σημαίνει προσφέραμε την πίστη και την ελπίδα στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτά, και αντί αυτόν ο πατήρ καταλάσσεται με τους ανθρώπους και στέλνει το Πνεύμα του το Άγιον γεμάτο από χαρίσματα και δώρα, ώστε και εμείς δώσαμε. Τι δώσαμε και τι δίδομε και τι οφείλουμε πάντοτε να δίδομε για να πάρουμε το Πνεύμα του Θεού, που είναι ο δρόμος σωτηρίας μας? Την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην απόλυτη ελπίδα στο απόλυτο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο σωτήρας μας, ο σωτήρας του παντός.